Tā, labdien! Sākam Ventspils nav domas sēdi. Domas sēdē piedalās 14 deputāti. Nepiedalās deputāts Andris Vārpiņš. Darba kārtībā mums ir 15 pamatjautājumu un 4 papildus jautājumu, bet ir priekšlikums nedaudz darba kārtību mainīt otro papildu jautājumu par Sanītes Lācas atbrīvošanu no Bāriņties locekļa amata pārcelt uz trešo jautājumu, darba kārtības trešo jautājumu, un tā pārējā līdz ar to nedaudz nobīdās. Vai ir kaut kādi jautājumi par šo, ja mēs varam tā piekrītam, ja? Nu, tad nobalsojam par darba kārtību, kurš pār, paldies, pret atturās nav. Un tad mēs sāksim ar pirmo jautājumu par pašvaldības Ieugāles namu siltuma apgādes tarifu apstiprināšanu. Un varbūt tad es arī tomēr noziņošu pats, jo mēs te nelielas izmaiņas lēmu projektā izdarījām. Tātad ir Ieugāles nami ir aprēķinājuši siltuma apgādes tarifu jaunajā apkursa sezonai. Un ir priekšlikums apstiprināt Ieugāles ciemā juridiskām personām siltuma apgādes tarifu 73,47 eiro par megavatu stundu un fiziskām personām 59,49 eiro par megavatu stundu. Tātad lēmums, tātad lēmumā tālāk ir, kad brīdināt fiziskās un juridiskās personas līdz 16. gada 15. jūlijam, tāpat mēs līdz 15. jūlijam ievietojām Ventspils novada internetu mājaslapā un publicējām Ventspils novadnieku jūlija numurā. Un punkts vēl par to, ka pašvaldības Ieugāles nami līdz 2020-2021. Gada apkursa sezonai izlīdzina apkurs tarifs starp juridiskām un fiziskām personām. Tā. Tad, es domāju, ir vēl jautājumi, ja nav jautājumi, nav es jautājumi. Nu, tad es aicinu balsot, kurš par šo lēmumu projektu, kurš par. Paldies, pret. Atturās deputāti Gaidis Bože un Andis Zariņš. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par Ventspils novada Bāriņties locekļa ievēlēšanu. Un tātad dodam vārdu Bāriņties priekšsēdētājs Andrei Jurcikai lūdzu.
Tātad Zaiga Vītola Bāriņties locekļa amati ieņēma no 2011. gada 1. jūnija līdz šī gada 31. maijām, kad beidzās viņas pilnvaru termiņš. Zaiga Vītola ir iesniegusi atkārto tiesniegumu ar lūgumu ievēlēt viņu Bāriņties locekļa amatā Tārgales pagastā, kur viņi ieņēma jau arī iepriekš. Zaigas Vītols kandidatūra atbilst Bāriņties likumā noteiktajām prasībām, kā arī viņa ir apguvusi Bāriņties priekšsēdētāja locekļu mācību, noteikto mācību programmu, un nav arī citi ierobežojumi, kas liekt viņai šo amatu ieņemt. Lūgums ir apstiprināt viņu, nosakot nepilnu darbu laiku 10 stundas nedēļā.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav jautājumi, tad saicinu balsot par sagatavoto lēmu projektu, kurš par. Es pret atturās nav. Tātad nākšais darba kārtības jautājums pēc mūsu izmaiņām ir par Sanītes Lācas atbrīvošanu no Bāriņties locekļa amata. Ziņo Bāriņties priekšsēdētājs Andri Jurcika.
Savukārt Bāriņties locekli Sanita Lāce, kur līdz šim darbojās un ieņem amatu uz Leku pagastā, kā Bāriņties darbinieks ir iesniegusi savu iesniegumu un lūgumu atbrīvot viņu no šī amata pienākuma pildīšanas ar 15. jūliju. Tas ir pēc viņas pašas vēlēšanās un lūgums šo viņas iesniegumu apstiprināt un pieņemt lēmumu sakojoši.
Labi, paldies. Man jautājums tad Zlēku pagastā turpmāk Bāriņties locekļu pienākums pildīs Piltenes esošā Bāriņties.
Jā, nākošajā nedēļā mums būs sanāksme Zlēku pagasta pārvaldē ar pagasta pārvaldes darbinieku sociālo dienestu un arī Bāriņties, un tad mēs vienosimies, kā turpmāk, jā, šos pienākumus tur uz vietas veiks Pilteni vai arī, kāds cits darbinieks, jā, pamainoties, bet, protams, šis darbs tur tiks nodrošināts.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi? Ja nav jautājumi, tā aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais ir svarīgais jautājums par domas priekšsēdētāja ikgadēju apmaksāto atvaļinājumu. Ziņo Ilona Strādiņam.
Labdien! Tad Ventspils novada pašvaldībā ir saņemts domas priekšsēdētāja Aivara Mucinieka iesniegums ar lūgumu piešķirt ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu daļu divas kalendāra nedēļas no 2016. gada 25. jūlija un 5 darba dienas ilgu papildu atvaļinājumu. Tad pirmo ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu daļu divu nedēļu garumā domas priekšsēdētājs jau ir izmantojis un šī ir dalīta atvaļinājuma otrā puse. Un tad saskaņā ar darba samaksas nolikumu, tad atvaļinājumu domas priekšsēdētājiem piešķir doma ar lēmumu un arī domas priekšsēdētājiem pienākās 5 dienas ilgs apmaksāts papildu atvaļinājums.
Paldies, vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad es aicinu balsot deputātus par lēmumu projektu, kurš par. Paldies, pret atturās nav, Aivars Mucinieks jautājumā nepiedalās balsojumā. Nākšais darba kārtības jautājums ir par Zlēku pirmskolas izglītības iestādes Rūķītes vadītāja iecelšanu amatā, ziņo Ilona Stradiņa, personāla nodaļas vadītāja.
Ar Ventspils novada domas 2015. gada 29. decembra sēdes lēmumu ir izveidota pašvaldības pirmskolas izglītības iestāde Rūķītes Zlēku pagastā, kurai darbība jāsāk ir 2016. gada 16. jūlijā. Tika izsludināts konkurss uz vadītāja amatu, gāja mums grūti, jo sākotnēji nepieteicās neviens kandidāts, līdz ar to pretendentu vērtēšanas komisija pagarināja pieteikšanās termiņu par divām nedēļām, un tad mēs saņēmām divus iesniegumus. No diviem kandidātiem par atbilstošu amatam tika atzīts viens kandidāts, kurš tika arī uzklausīts darba intervijā. Un tad pēc darba pāru un rezultātu novērtēšanas amata kandidāte Dace Briža saņēma 47,7 punktus no 64,5 maksimāli iespējamiem. Tad ar amata konkursa pretendentu vērtēšanas komisijas 2016. gada 14. jūnija sēdes lēmumu Dace Briža tika atzīta par piemērotu kandidātu Ventspils novada Zlēku pirmskolas izglītības iestādes Rūķītes vadītāja amatam. Viņai ir 14 gadu pedagoga darba pieredze, ir strādājusi arī ar sākumskolas bērniem un viņa ir parakstījusi apliecinājumu, ka viņai nepastāv ierobežojumi strādāt par pedagogu, tad viņa atbilst izglītības likuma un bērnu tiesība aizsardzības likuma noteiktajām prasībām. Amata kandidāti ir uzaicināti arī uz domas sēdi.
Paldies. Tad amata kandidāti ir, varbūt ir jautājumi amata kandidātām, ka ja, ir gaidījumi jautājums, deputātiem gaidījumi, Božiem vārds.
Cik būs bērni tajā bērnu dārzā, ja tur ir atsevišķi vadītāji, jums jau parasti filiāls veidojas, kur maz bērnu daudzums.
Nu, labdien, vispirms, jā, šodien man vēl konkrēts atbildes tieši uz šo jautājumu nav, bet es esmu runājusi ar skolotājām pirmskolas, kas strādā līdz šim tur, un viņas man teica, ka bērni būs apmēram 15, nākamgad plānots, kas nāks.
Labi, paldies! Deputātam Guntim Mačtamam vārds.
Nu, būtībā jautājums par to, vai tā ir filiāla vai izglītības iestāde, to jau mēs paši esam nolēmuši. Es tagad neatceros, kurā sēdē, bet vienā sēdē mēs to paši esam nolēmuši. Tā kā par to neiet runa. Šim te vadītājam nebūs pilna likme, bet 0,5 likmes, apmēram tāpat kā Ance, kur ir līdzvērtīgs bērnu skaits.
Paldies, vēl jautājumu kādam. Ja nav jautājumu, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Paldies. Nākšais darba kārtības jautājums par grozījumiem Ventspils novada domas 15. gada 12. decembra lēmumā par Ventspils novada domas 14. gada 29. augusta lēmumu par saistošo noteikumu Ventspils novada teritorijas un tajā esošo būju uzturēšanas un tam piegulošo publiskā lietošana esošo teritoriju kopšanas noteikumi apstiprināšanu atcelšanu. Tātad, labi, vārds Andrim Stepanovičam, domas juristam.
Sveicināti, paldies. Tā, diemžēl vēlreiz nākas atgriezties pie pagājušajā gada decembrī pieņemtā lēmuma izpildes, proti par tajā noteikto namju un to teritoriju uzturēšanas saistošā noteikuma sagatavošanas. Tas bija uzdots būvvaldei, kura par to nepieciešamību sagatavojas un sniegusi negatīvu atzinumu. Atsaucoties uz lēmuma projektā uzskaitītajiem normatīvajiem aktiem, būvāt būtībā secinājusi, ka tās darbībai vajadzīgais tiesiskais regulējums ir pietiekams. Šī atzinuma izvērtēšanai pašvaldības vadība pieaicināja arī komunālās nodaļas, juridiskās nodaļas, nekustamās īpašuma nodaļas, vadītājus un darbiniekus. Tā rezultātā pievienojās būvvaldes viedoklim šajā jautājumā, taču galvenokārt faktiski citu iemeslu dēļ. Tā kā saistos noteikumos būtu obligāti iekļaujamas normas par pašvaldības līdzdarbības namu piglošo teritoriju kopšanā, tad tā kā šis jautājums vēl ir tikai tiek diskutēts un izlemjams par šo līdzdarbības formu un veidu noteikšanu, līdz ar to atzīts, ka šajā brīdī šo saistošo noteikumu izdošana varētu arī nebūt pienācīgs pamats sagatavots. Šo apsvērumu tādēļ dēļ pagaidām bija tikai ierosināta šo saistošo noteikumu izstrādes procesa apturēšana, atceļo daļā šo uzdevumu saturjošo attiecīgo domas lēmumu. Paldies.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi? Ja kas tam mēs pēc iepriekšējā sēdes šo izdiskutējam jau, nu, tā kā. Labi, paldies, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmu projektu, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par pieteikumu par saistības piespiedu izpildīšanu iesniegšanu tiesā ziņo domas jurists Alfreds Paulāns.
Labdien, sagatavoti 4 lēmu projekti par pieteikumu par saistību piespiedu izpildīšanu iesniegšanu tiesā. Minētās personas ir parādā pašvaldībai īres un komunālos maksājums. Divās personām ir iesniedzama prasība par trim personām ir iesniedzama prasība par īres līguma izbeigšanu sakarā ar to, ka nav veikti maksājumi ilgāk par trim mēnešiem. Un pret vienu personu par komunālo un apsevnieku komunālo maksājumu parādu piedziņu. Beigti ir pasākumi, lai šo jautājumu atrisinātu ārpus tiesas kārtībā, taču parāda summa nav samaksāta. Līdz ar ko ir pamats iesniegt prasību tiesā par parādu piedziņu. Un cerš valstīt,
jā. Jā. Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par Ventspils novada pašvaldības 2015. Gada publiskā pārskata apstiprināšana ziņo sabiedriskā attiecība nodaļas speciālists Dainis Veidemanis.
Sveicināti. Saskaņā likuma par budžetu un finanšu vadību 14. Pantu pašvaldībām līdz pārskata gada sekojošā gada 1. jūlijam jāsagatavo gada publiskais pārskats. Publiskais pārskats par 2015. Gada sagatavots. Visiem deputātiem tika izsūtīts. Bija lūgums līdz 28. Datumam iesniegt precizējums vai labojums. Neviens labojums vai precizējums nav saņemts, līdz ar to lūgums ir šo pārskatu apstiprināt, lai varētu iesniegt vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ministrijai, publicēšanai viņu mājaslapā, kā arī mūsu mājaslapā un nosūtīt visām novadu bibliotekām.
Paldies! Ir jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmu projektu, kurš par. Paldies! Pret atturās nav. Par aizņēmumu ņemšanu no valsts kases. Droši vien es pats varbūt ziņošu, tātad faktiski mēs jau arī šo jautājumu pagājušreiz izrunājam, ja, un nolēmām, kad ņemt aizņēmumu prioritārām vajadzībām. Elektroapgaismojuma tīkla izbūvē Ventspils novada Puzes pagastā 35.968,99 eiro apmērā, un šo aizņēmumu pamatsumu sākt atmaksāt ar 1. janvāru 17. Gadu, un aizņēmumu atmaksā veikt 7 gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža. Vai ir jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par šo sagatavoto lēmu projektu, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamā īpašumā Rūcēni, Ugāles pagastā Ventspils novadā ziņo Normunds Māls, būvvaldes vadītāja vietnieks.
Labdien! Par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu nekustamā īpašumā Rūceņa. Būvvaldē tika saņemts būvniecības iesniegums un būvprojekts no nekustamā īpašuma Rūceņa. Īpašnieka veicot pārbaudi tika konstatēts, ka būvdarbi ir jau uzsākti. Attiecīgi būvinspektors darbus apturēja, tika sastādīts administratīvo pārkāpumu protokols, uzlikts īpašniekam naudas sots. Domēja jālēma savukārt par jautājumu par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu. Nu, šajā situācijā jāsaka, ka nekustamā īpašuma īpašnieks iegādājās šo īpašumu ar pilnībā izdemolētām būvēm un ir sparīgi ķēries pie tā sakārtošanas. Un būvvalde atbalsta, ka tikt atļauts turpināt pabeigt būvniecību un sakārtot šo īpašumu. Jautājums tika izskatīts attīstības komitejā. Komiteja atbalstīja lēmumu projektu par būvniecības turpināšanu un pabeigšanu.
Paldies, vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pretā turas nav. Nākšais darba kārtības jautājums par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamā īpašuma Labrakrasti Jurkalns pagastā Ventspils novadā. Ziņo Normunds Māls.
Jā, būvvaldē tika saņemts iesniegums un uzmērījumu rasējumu no nekustamā īpašuma Labrakrasti īpašnieka. Pārbaudot īpašumu arī tika konstatēts, ka darbi ir jau uzsākti. Tika sastādīts administratīva pārkāpuma protokols, uzlikts naudas sots un savukārt mums jālēma par atļauju turpināt un pabeigt būvniecību vai atjaunot iepriekšējo stāvokli. Nu, jāsaka, arī būvvaldē nav iebildumu, ka īpašums tiek sakārtots. Jautājums tika izskatīts attīstības komitejā un komiteja atbalstīja lēmumu projektu par būvniecības turpināšanu un pabeigšanu.
Vai ir jautājumi deputātiem? Kurš par šo lēmu projektu? Paldies, pret atturēs nav. Nākušais par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu nekustamā īpašumā Piekalnis Popas pagastā. Ziņo Normunds Māls.
Nekustamā īpašuma Piekalnis īpašnieks pats labprātīgi griezās būvvaldē, izteica vēlmi sakārtot būvniecības dokumentāciju, kur īpašumā bija uzbūvēt dzīvojamā māja un saimniecības sēka bez būvprojektu un būvatļaujas. Darbi bija veikti jau sen un iestājies noilgums, tāpēc sodīts viņš netika. Bet, nu, īpašums ir arhitektoniski pieņemami uzbūvēts. Arī no būvkonstrukcija viedokļa nav nekāda pretenzija. Būvvalde neiebilst, ka dokumentācija tiek sakārtot un būvniecība tiek pabeigta. Jautājums tika izskatīts attīstības komitejā un lēmuma projekts atbalstīts.
Labi, paldies. Vārds deputātam Mārim Dadzim.
Man nav jautājumi, bet papildus tam, ko Normunds Māls teica par komiteju. Jā, komitejā mēs izskatījām visus šos trīs jautājumus par patvaļīgām būvniecībām. Un kārtējo reizi konstatējam, ka nu, būtu kaut kas darāms, lai arī sabiedrība informētu, ka, nu, ka šādas lietas būtu sakārtojamas un nebūtu pieļaujamas. Un viena no lietām, ko mēs runājam, ka turpmāk komitejas sēdē izskatot šādas un līdzīgas jautājumus, mēs aicināsim arī pašu patvaļīgās būvniecības veicējus, lai mēģinātu izprast apstākļus, nu, ka, kāpēc tas tā ir bijis un kā šīs lietas turpmāk vērst uz labu.
Paldies. Vai ir jautājumi vēl? Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret, atturas nav. Un nākošais darba kārtības jautājums mums ir par patvaļīgu būvniecību. Patvaļīgu būvniecību saka novēršana nekustamā īpašuma krasti, Tārgales pagastā, ziņo arī Normunds Māls.
Būvvaldē tika saņemts būvniecības iesniegums un būvprojekts no zemnieku saimniecības krasti. Veicot pārbaudi, tika konstatēts, ka būvniecība rita pilnā sparā. Darbi tika apturēti, sastādīts administratīvo pārkāpumu protokols, uzlikts naudas sots. Mums ir jālem par to, vai atļaut darbus turpināt, vai atjaunot iepriekšējo stāvokli. Zemnieku saimniecība strādā sparīgi. Būvējamais objekts ir vajadzīgs saimniecībai. Tas ir parasts metāla karkas angārs, nav nekāda tur tāda īpaša būve. Būvaldē nav nekāda pretenzija, ka būvniecība tiek turpināta un pabeigta. Jautājums arī tika izskatīts attīstības jautājumu komitejā, un komiteja atbalstīja būvniecības turpināšanu un pabeigšanu.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par Ventspils novada domes 2010. gada 29. decembra lēmumu 17.11. punktu atcelšanu. Ziņo Gatis Landmans, nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs.
Labdien visiem! Jā, šī gada pavasarī tātad pašvaldībā saņemts iesniegums no personas, kur minēta lēmuma projektā, ar lūgumu pārskatīt Ventspils novada domes 2010. gada 29. decembra lēmumu sadaļā par lietošanas tiesību izbeigšanu. Persona lokam attiecībā uz zemes vienības sprodi Popas pagastā un par tās zemes vienības ieskaitīšanu rezervu zemes fondā. Sākot, persona arī iesniedz atsevišķu dokumentus, teiksim, un sākot izpētot to lietas vēsturi, konstatēts, ka šī zemes vienība līdzīgi kā citas tika iesniegta pašvaldībai 2010. Gadā no valsts zemes dienesta, kā zemes vienība, par kuru ir izbeidzams lietošanas tiesības, jo lietotāji nav veikuši likumos noteiktās darbības, kuras bija noteikts tātad zināmos termiņos. Jā. Tā ir uzmērīšana, tā ir pieteikšanās izpirkšanai, tā ir tātad samaksa par šo zemi. Un arī sazinoties ar pagastu pārvaldes, teiksim, cilvēkiem tur bija ziņas, ka šo zemes vienību nelieto praktiski, izņemot vienu tātad šīs zemes vienības malu, kura piekļaujās sija jaunpope lietošanā esošajai zemei. Un viņa dabā atrodas tātad Popas pagastā aptuveni starp Jaunmuižu un faktiski uz ziemeļiem no Spiņu tilta, jā, kas ir pāri Indas upei, pusceļā uz Vēdi apmēram. Platība 3,22 hektāri, tātad pilnībā lauksniecības zeme, daļai arī aplūdus, tur tāda purvaina. Bet tad zemes dienesta arhīvā ir atradušies arī dokumenti, ar kuru par šo zemes vienību pēc tam, kad 1997. gadā viņam tika piešķirta pastāvīgā lietošanā astoņām personām, kā bijušo īpašnieku mantiniekiem. Dažādas domājumās daļas, un 2004. gadā oktobrī valsts zemes dienests ir pieņēmis lēmumu par īpašumu tiesību atzīšanu. Īpašumā kopumā bija 3 zemes vienības, kopējā platība 67,9 hektāri, 2 zemes vienības šie lietotāji bija nokārtojuši, par to trešo viņi tālāk nekādas darbības nebija veikuši. Un, jā, kadastra reģistrātā, tad status bija zeme, kurīgi lietojumā, status lietojums, jā, un ar to novada domas lēmumu viņš šis lietošanas tiesības tika izbeigts, jā. Saliekot visus šos datus kopā, arī konsultējoties ar zemes dienestu, teiksim, bija faktiski divi ceļi, vai no personām bija jāgriežās tiesā, teiksim, jā, un tad jālūz, lai tiesa izšķiršo strīdu, tad atbildētājs varētu būt kā pašvaldība, un mēs varētu lūgt, lai piesaist līdz atbildētāji arī valsts zemes dienestu visā šajā situācijā. Parasti šīs tiesstiedības ir diezgan ilgas sarežģītas, jā, un prasa arī liels resursus mūsu juristiem. No otras puses arī, teiksim, ja mēs atzīstam, ka tomēr tādi dokumenti bija, mēs to esam arī pārspaldījuši un konsultējuši ar zemes dienestu, kas ļauj tātad atcelt šo pašvaldības domas lēmumu, jā, par lietošanas tiesību izbeigšanu. un attiecīgi ieskaitīšana rezerves zemes fondā. Tad šīm personām tālāk zemes dienests rīkojās ar viņām atsevišķi, tātad viņiem pārmaina status uz zemi, par kuru atzīts īpašuma tiesības, jā, un tālāk viņām pašām tātad ir viņi jāuzmēr, jāreģistrē tur zemes grāmatā un tā tālāk. Līdz ar to ir lēmuma projekts par to, ka nu, atcelt šo 2010. Gada 29. Decembra domas lēmumu tajā daļā, kur izbeigt šīs lietošanas tiesības.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot par sabiedoto lēmu projektu, kurš pār ties pret atturēs nav. Nākošais darba kārtības jautājums par Zemes vienības spriedes 148 Tārgales pagastā iegūšanu Latvijas Republikas nepilsoņu īpašumu. Man ziņo Gatis Landmanis.
Jā, Ventspils novada pašvaldībā ir saņemts iesniegums tad elektroniskā veidā no zvērināta notāra Gijas Zablauskas, kur pārstāv tātad personu Latvijas Republikas nepilsoni, kura minēta lēmuma projektā, un kura ir tātad iegādājusies nekustamo īpašumu priedes 148. Tas ir mazdārziņa zemes gabals, platība 600 kvadrātmetri, atrodas Tārgales pagasta Akmiņdzirās, bijušā tātad dārzkopības kooperatīva teritorijā. Šobrīd zonējums atbilstoši teritorijas plānojuma savrupmājas dzīvumājas māja apbūve, lietošanas mēģis individuāla dzīvumāja apbūve. Un būtībā viņš šo īpašumu ir saņēmis ar dāvinājumu aktu, arī notariāli apliecinātu, bet viņam kā nepilsonim nav tiesība viņa rakstīt zemes grāmatā, kamēr pašvaldības doma nav devusi piekrišanu.
Paldies! Vai ir jautājumi? Nav, tad aicinu balsot, kurš par šo lēmumu projektu. Paldies! Pret! Atturās! Nav! Nākšais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma priedes 202 Tārgales pagastā zemes vienības iegūšana Latvijas Republikas nepilsoņu īpašumā. Ziņo Gatis Landmanis.
Jā, arī šeit ieguvējs ir tas pats, kas iepriekšējā lēmuma projektā un arī pārstāv viņu tāda zvērināta notārs Gija Zablauska. Šajā gadījumā īpašums priedes 202 platība 633 kvadrātmetri arī atrodas pat Tārgales pagastā Akmiņdzirciemā. Un tikai atšķirība ir tā, ka šī gadījumā tas darījums ir tātad notariāli apliecināts pirkumlīgums, un arī viņam tāpat, lai ierakstītu zemes grāmatā, nepieciešama pašvaldības domas piekrišana.
Paldies. Vai jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par šo lēmumu projektu. Paldies. Pret atturās nav. Nākošais par vāru skūdras purva rekultivācijas veida saskaņošanu. Ziņo Gatis Landmanis.
Tātad, jā, šī gada pavasarī konkrēti martā saņemts iesniegums no Sija Zibu Ventspils ar lūgumu saskaņot tātad rekultivācijas veidu vāru skūdras purva daļai, par kuru viņi tātad taisās beigt izstrādi. Daļā no lauku, kurā izstrāde tātad ir pabeigta, un... Jā, tātad Zibu Ventspils tātad pamatojoties uz ilgtermiņu nomas līgumu, kurš vēl noslēgts ir bijis tātad savā laikā 1998. Gadā starp Vāras pagasta padomi. Un tālāk šo līgumu tātad pārjaunoja arī Ventspils novada doma. Šobrīd viņš ir spēkā līdz 2023. Gada 31. Decembrim. Kopējā tātad īpašuma platība ir 283,6 hektāri. Un pēdējā inventarizācija nekustamam īpašumam ir veikta 2012. Gadā. Atbilstoši normatīviem aktiem, tātad kūdurs purvu ieguvējiem, inventarizācija jāveic ik pēc 7 gadiem. Šī brīdī tātad izstrādātājs Zibu Ventspils ir lūdzis pašvaldību par atsevišķiem iegūs laukiem, kuri tātad ir uzskaitīti lēmuma projektā, saskaņot rekultivāciju, un viņi ir tātad piesaistījuši speciālistu, kurš ir tātad certificēts kūdras iegūs vietu tātad inventarizācijās, un viņš ir sastādījis tātad pārskatu un atzinumu arī ar grafisko pielikumu, un ir tātad atbilstoši normatīviem aktiem no vairākiem tātad rekultivācijas veidiem, kurus atļauj tātad normatīvie akti. ir atzīts, faktiski šo atzīmu arī, teiksim, kā lēmuma projektā deva arī komiteja, kurā šis jautājums tika skatīts nekustamo īpašumu apsaimniekošanas komiteja. Bez tam Ventspils novada domas vadība, atsevišķi deputāti, pašvaldības darbinieki un Sija Zibu pārstāvis, piedaloties arī Latvijas valsts mežu nekustamo īpašumu direktoram, tātad Valdim Kalnam, kurš ir, teiksim, nu, kompetents speciālists arī kūdespuru izstrādes jautājumos. Šī gada 27. Maijā apsekoja, tātad kūdespuru izbrauca tos ceļus, teritorijas, konstatējot, jā, kad ir arī vizuāli novērojums, ka šie lauki tātad iziet no izstrādes, jā, par ko liecina arī, teiksim, tīri vizuāls izskats minerālās augstnes parādīšanās kūdras slānī. Un daļa no laukiem ir jau šobrīd apmežojusies, jā, un viņa jau tāda ir bijusi tajā brīdī, kad Sija Zibu Ventspils šo izstrādi faktiski jau ir uzsākusi, jā, tātad šai mežaudzē ir kaut kādi aptuveni 30, varbūt, gadu augusi, jā. Tātad šis Latvijas valsts meža speciālists atzina, ka izstrāde notiekot, tātad, kā lai to formulē, atbilstoši tādiem normatīviem aktiem, jā, un ka tas mežs, kas tur ir izveidojies, viņš ir iejaudzis, viņa skatījumā, ka veiksmīgi iejaudzis ir, jā. Protams, būtu nepieciešama pēc tam kāda kopšana viņai arī, lai šī meža parametras uzlabot, jā. Bet no vairākiem apskatītajiem rekultivācijas veidiem arī kopējā sarunā atzina, ka tieši vēlamākais būtu šīs meža iejaudzēšana, jā. Mēs aizsūtījām tātad ziņu arī Latvijas ogaudzēšanas asociācijai ar piedāvājumu tātad sniegt kādu informāciju, ja kādam dzērveņa audzētājiem būtu interese, ja šajos izstrādātos laukos audzēt dzērvenes. Nevienu piedāvājumu neesam saņēmuši. Ir informācija, ka mutiskās sarunās tātad starp netālajiem dzērveņa audzētājiem kaut kur novadā, kas kaut ko tādu darot, jā, tad tur ir tā, ka diezgan liels investīcijas ir vajadzīgs šim komercdarbības veidam, un viņš to atdeva sāk dot kādā 4. Vai 5. Gadā pēc tam. Bez tam tas nozīmē, ka daļa no šiem laukiem būtu jāapludina, lai tur tās ogas ieaugtu, un būtu nepieciešams tātad virsū vēl uzvest papildus esošajam kūdras slānim vēl kaut kādu pusmetru bez mazvai kūdru, lai viņas veiksmīgi augtu, jā. Tātad piedāvājumi no oga audzētājiem nebija, un tad lēmuma projekts ir par to, ka saskaņot šo rekultācijas veidu, tātad sagatavošanu mežaudžu ieaudzēšanai, apmežošanai.
Paldies. Jautājumu, Andris, jā?
Jā,
Andris, jauslēniem vārds.
Jā, man ir viena lieta slēmumā neatrad atbildīgo no mūsu puses, man ir priekšlikums kaut vai pārvaldnieku nozīmēt, kas atbild par šo lēmumu kontroli, jo mēs šeit pieņemam, kas pēc tam sekos vispār, kas tur notiek. Un otra lieta, teiksim, ko jūs teicāt par tiem dzērveņu audzēšanu, vai tad, nu, tas būtu diezgan muļķīgi, ka pēc tam ir jāuzved virsū vēl kūdra, varbūt, teiksim, ka tajā izstrādes procesā, ja viņi tiek rekultivācijā paredzēt piemēram dzērveļa audzēšanai, tad tas kūdras slānis nedrīkst noņemt, ja jābūt līdz kaut kādam līmenim noņemtam, lai viņi var izmantot efektīgi kūdras dzērveļa audzēšanai, nevis speciāli vedot virsū. Tad jautājums tas ir, kādā veidā šis process tiek, nu, kontrolēts, regulēts no mūsu puses, jo tagad mēs faktum konstatējam, ka kūdri noņēma padaudz, dabiskā veidā viņi ir aizaugusi, nu, bet ja mēs skatāmies kā no īpašnieka viedokļa, teiksim, tad teiksim, varbūt viņu, nu, varēja efektīgāk izmantot nekā vienkārši aizaudzēt ar mežu. Bet tagad jau aiz to, tas ekonomiski jau nav izdevīgs. Tāpēc, ja es pareizi sapratu, neviens arī nepieteicās. Vai varbūt, lai mēs, nu, izdarītu secinājumus uz priekšu, kad kādā veidā tomēr ir šiem procesiem jāsako. Un tad gadījumā, ja mums ir domas līgums, tad, piemēram, ja vajadzīgs līdz kādam līmenim atstāt kūdru, lai tur varētu viņu tālāk rekultivēt kā dzērveņa audzēšanai, tad tādā gadījumā, tajā brīdī, teiksim, tie procesi ir jāaptur, un tad ir jāizvēlas vai naudzēt dzērvenes un atrod attiecīgs uzņēmējs, vai nu teiksim tad izkal. Nu, viņi vienkārši racionāli ir, man liekas, teiksim, ir racionāli jāizmanto. Dzērveņa audzēšana droši vien ir daudz racionālāks nekā vienkārši jaunaudz, kur mēs pēc 60 gadiem varbūt uz augstu mēšu, varbūt arī neizdāvāt.
Labi, paldies. Māris deputātam, Mārim Dadzim vārds.
Tajā darba grupiņā, kur mēs šīs lietas skatījām, mēs arī domājam par to, ko Andrus Jansnēs uzdev šo jautājumu, bet tā lieta ir tāda, ka tā kūdra sastāv no vairākiem slāņiem. Ir tumšā kūdra, pēc tam nāk lielākais slānis, ko arī viņi iegūst gaišā kūdra, un tai dzērvenē vajag to tumšo kūdru. Vai otrā? Gaišo kūdru, jā. Un līdz ar to tas nav tik vienkārši, un katrā ziņā arī šeit iet runa par lielām platībām. Ja mēs arī varētu interesēt kā dzērveņu audzētāji, nu kaut vai tajā pārpalikušajā platībā, nu diez vai būs tāds dzērveņu audzētājs, kas iesaistīsies 200 hektāru dzērveņu platību plantācijas ierīkošanā, jo tās investīcijas ir diezgan ievērojams, bet katrā ziņā par kaut kādu stūri, kur to var darīt, nu ar laiku domāt var.
Nu jā, es arī piedalījos tajā sanākšanā, un faktiski tur iznāk, ka mūsu kūdra purvs ir tā, ka ir tas gaišās kūdras slānis ir pa virsu, tikai tas ir maz, un faktiski jau tu visu laiku tiek iegūt tā tumšā kūdra, teiksim, un tad ir tad tā gaišā būtu kaut kur jāsavāc, un pēc tam vienalga jālīdzina virsu, un praktiski tas diezgan liela ieguldījuma, apmēram uz vienu hektāru, laikam tur teica 16 000 eiro ieguldījums apmēram ir. Lai viņi savest līdz dzērveņu audzēšanai kaut cik necik kārtīgi. Paldies!
Es arī.
Gati?
Jā, es arī varbūt par to, kad par to atlikušo kūdas slāni, jā, tas ir tā tad tā ir gaišā kūdra, vai priecīgi, tumšās kūdras, tas apakšējais slānis, ja, kas ir bijis apakšējais ģeoloģiski, jā, un viņš ir maz sadalījies, jā. Nav tā, ka viņi visi ir nostrādājuši. Tur ir atlikums atbilstoši pēdējai inventarizācijai un šiem tātad jaunajiem izpētes datiem, kur viņš tātad šo rekultivāciju arī analizē. Jā. Atlikušais slānis ir no kaut kādiem 30 cm līdz 50 cm vidēji pa šiem laukiem, kur faktiski izstrādīja tojās beigām. Jā. Tātad viņi tajā nozīmē viņi šīs normatīvas viņi neapšaubāmi ievēro, vismaz tajā informācijā, kas mums ir, ja no tās tā mēs secinām, ja. Kas attiecās uz to kontroli, tad šis process par to rekultivāciju paredz tādu kārtību, ka tātad tiek ierīkoti papildus tiem kartu grāviem, kas, teiksim, ir šobrīd kūdras laukos, jā, kas pilda to nosvesināšanas funkciju, tiek katrs trešais vai ceturtais šīs kartu grāvas padziļināts, jā, līdz metram viņš tiek iedziļināts minerālu gruntī, un veido tādas novadgrāvju sistēmu tīklu, jā, to arī šis tātad hidro inženieris Nusbaums ir parādījis šajā projektā, un tas tā būtībā ir tā grāvi sistēmas ierīkošana ir būvniecības process, un pēc tam, kad viņš šos visus darbus ir beiguši, jā, tad šo gala darbu pieņem pašvaldības būvvalsts izveidot komisija. Tā kā par to, uz to brīdi, ka viņi to ir pabeiguši, viņi iesniedz ziņojumu pašvaldībai, ka viņi to ir izdarījuši. Pašvaldības būvvalda speciālisti, pašvaldībai, ja pašiem varbūt nav kādi, vai ir tiesības pieaicināt vēl kādu, varbūt hidroinženieri arī neatkarīgi vai kādi, jā, tas ir, teiksim, nākotnes jautājums, un šo procesu, šo darbu pieņemt, jā. Jā, nu tā apmēram.
Labi, paldies. Vai vēl jautājumi kaut kādi? Ja nē, tad to vienu punktu papildināt par to atbildīgo, vai nevajadzētu. Tur gan ir tā, ka arī viens puses no pašvaldībā, ja iesniedzi tā inventarizācijas lietu, vai nevajadzētu tomēr no administrācijas.
Jā, nu tā ir otrais lēmuma punkts par to, ka sakarā to, kad ir šobrīd 6 gadi no pēdējās inventarizācijas iesniegšanas, tad pirms tam, kad viņi pašvaldībā iesniegtu
šo rekultivācijas darbu ziņojumu, viņiem būtu jāveic arī pilna vairs kuras puru inventarizācija. Lai skaidrs, jā, tad par izstrādātiem laukumu, cik ir atlikums, cik pārējos laukos ir atlikums, jā, lai ir kopēja bilde, jā. Tāds arī lēmuma projekts ir.
Nu, jā. Nu, es jau domāju, ka varbūt mums tomēr jāliek ir izpildu direktors Dainis Valdmans, un viņš var norīkot attiecīgu speciālistu, kurš to nu, kurš konkrēto dara, bet nu, kā galveno laikam tomēr ir Daini jāliek, jā. Tā, vēl ir kaut kādi jautājumi, ierosinājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmu projektu, kurš par. Paldies, pret, atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par nekustamā īpašuma, Kurzeme 43 Stārgales pagastā zemes vienības iegūšana nepilsoņu īpašumā.
Zemes vienība, tātad Kurzeme 43 atrodas Stārgales pagasta Stāndzes ciemā, ir tās augtais mazdārziņš, platība 624 hektāri, uz tā atrodas tātad dārza māja un divas palīgēkas. Esošais īpašnieks tātad ir noslēdzis dāvinājumu līgumu ar personu, kur minēt lēmumu projektā, un šī persona ir tātad Latvijas Republikas nepilsonis pēc attiecībām ar valsti. Un jā, lai tātad viņš varētu ierakstīt zemes grāmatu atbilstošu līgumu par zemes privatizāciju lauka apvidos nosīmiem nepieciešami pašvaldības domas piekrišana.
Labi, paldies, vai jautājumi ir? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Es pret atturās nav. Un darba kārtības pēdējais jautājums mums ir par Usmas ezera daļas iznomāšanu, paldbūvju uzturēšanai. Ja nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Gatis Landmenis.
Jā, Ventspils novada pašvaldībā ir tātad saņēmts SIA Este Lux iesniegums ar lūgumu iznomāt Usmas ezera daļu. Šīs daļas lielums 217 kvadrātmetri un viņa atrodas tātad Usmas ezera ziemeļa daļā blakus nekustamam īpašumam Prieškalni. Un tas nomas mērķis būtu peldbūju izvietošana. Tātad šai SIA ir radusies iecere, tātad paplašināt viņas sliekto turismu pakalpojumu klāstu. Līdz šim viņa tātad nodarbojās tur ar jahtu izīrēšanu un tās nepieciešamās tātad izmantoja Usmas jahtklubu tātad piestātni un zemi. Projekta ietvaros tātad viņa sadarbībā ar arhitektu Aivaru Siliņu ir izveidots projekts, kur ir paredzēt divu peldošu namiņu uz betona pontoniem, kā arī peldošu jahtu piestātni. Viņi raksta, ka viņi šīs būves izmantos apmēram 6 mēnešus gadā, tātad aktīvajā atpūtas sezonā. Un pieslēgumi un tātad šīm būvēm tiks radīti visi komforta apstākļi, un šim nolūkam šis būs tiks pieslēgts pie blakus esošā nekustamā īpašuma, tātad inženieru komunikācijām, tātad gan ūdensvads, kanalizācija, elektroapgāde. Firmai, tātad šai firmai ir Valsts vides dienests, pareizsakot, dabas aizsardzības pārvaldes, Kurzemes administrācija izsniegusi izziņu, ka viņi neiebilst pret šādu darbību. Normatīvo aktu regulējums tātad arī ir tāds, kas paredz, ka Usmas ezers kā publiskais ūdens ir Ventspils novada pašvaldības valdījumā, un tātad visas darbības, kas tur tiek veikts, ir jāsaskaņo Ventspils novada pašvaldībai. Par ūdens tilpju nomu, tātad ir atsevišķi ministra kabineta noteikumi numuru 918. Un viņi nosaka, ka lēmuma tātad iznomātājs ir vietējā pašvaldība. Nomas termiņš var būt uz laiku līdz 30 gadiem. Un viņi var iznomāt, ja tas atbilst teritorijas plānojumam, kā ir konstatēts, tad spēkā esošajiem jaunajiem teritorijas plānojumam šī darbība atbilst. Pirmā ir pasūtījusi šīs ūdens tilpas daļas ar platību 217 kvadrātmetri nomas maksas novērcējumu certificētam vērtētājam, tad firmai SIA VCG ekspertu grupa. Šie eksperti ir atzinuši, ka nomas maksa šai platībai būtu 193,50 eiro gadā bez PVN. Jā, un nu tātad ievērot visu šo minēto, ir lēmuma projekts par to, ka nodot nomā uz termiņu 10 gadi CIST Lux nekustamām īpašām Prieškalna pieguvošā zemes ezera tātad gabala daļu 217 kvadrātmetru platībā nolūkā izvietot peldošos, divus peldošos namiņus un jahtu piestātni.
Paldies. Vai ir jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Līdz ar to no domas sēdi slēdzam.